palce.
Radio 1 a odvážné palce, ahoj všichni tři.
Nazdar.
Ahoj.
Ahoj. Máme toho hodně a bude to pestré, i když stále kina nefungují a z největší pravděpodobnosti ještě dlouho fungovat nebudou, bohužel. Tak máme tady něco s VOD platformem, máme tady filmy, které jsou nové, ale i starší, obskurní, na což je specialista Franta. A potom také se podíváme ještě na něco z Jihlavského festivalu. Tak ale možná bychom mohli začít něčím od Honzy, protože on minulý týden absentoval. Takže Honzo, co bys si chtěl dát jako první?
Tak já bych možná začal Boratem, o kterém jste mluvili minulý týden.
Ano, druhý Borat.
Já jsem vlastně viděl nedávno jedničku, která mi přišla furt prostě dobrá. Jak jsem vždycky jako vetřel Borat do té přízně těch obětí, jakoby konvenoval tím jejím světonázorům a pak přitlačil, dokud z nich vlastně nevydoloval tu reakci. Přišlo mi to furt jako dobrý, furt ta slepice unikla v tom metru, byla jako dobrá. A fakt se tomu jako dalo zasmát i po těch 14 letech. A teď fakt měl jako podle mě těžký úkol, protože prostě pranky a prostě konspirace a mainstream je prostě všude. Politika je reality show. A je to bohužel jako slabší ta dvojka pro mě. Ten Cohen tam strašně jako recykluje nápady a i celý ty situace z té jedničky. Prostě pokud v prvním díle se ubytoval v penzionu židovského páru, tak tady se zase jako potkává prostě s přeživšíma holokaustu. Pokud byla v jedničce slavnostní ženská večeře, tady zase ples debitantek. Prostě fakt jako velmi, velmi podobné situace, který jsou prostě jako horší než ty jedničce, bohužel. A dokonce tam prostě ty lidi se s nimi jako Borat jako přátelí s nějakýma těma konspirátorama. Prostě je to prostě mnohem jakoby slabší, no. Je tam teda ta celá ta Tutar. Chápu, proč tam asi je, ale mě ta linka fakt jako vytrhávala. Ta zbližovací linka mezi otcem a dcerou. Prostě nepřišlo mi to jako fajn. A taky mi přišlo vlastně docela blbý, že si ten Cohen prostě vybírá fakt jako nejočividnější terče pro ten svůj humor. Těch prostě jako pravicových radikálů a redneků a konspirátorů. Prostě jako podobnou legraci by si z nich prostě zvládnul udělat jakýkoliv jako host nějaký americký late night show. Fakt to vlastně jako není ničím jako podvratný. A to mi přijde vlastně jako hrozná škoda. Pak tam je teda na konci ten vrchol s tím Julianem, což je teda aspoň jako něco. Ale vlastně by to jako nestačilo. Ten konec vlastně tomu jako dává nějakou relevanci, ale vlastně celý ten film pro mě vlastně jako znamená asi ve finále jenom to, že jako opakovaný vtip prostě už přestává být vtipem. Což vlastně znamená, že musím na palec dolů.
Palec dolů u Borata, dobře. Jestli si pamatuju dobře, tak i včera minulý týden taky palec dolů. A Franta jeden palec nahoru. No to teda ten Saša Baron Cohen nedopadl úplně nejlíp. My se teď můžeme přesunout k Ivče, která na Netflixu, zase pro změnu, protože Borat 2 je na Amazonu, tak na Netflixu měla možnost vidět starší film z roku 2018, který se jmenuje Operace finále v originále jednoduše Eichmann.
No, myslím, že i ten anglický název byl Operation Finale, ale to
já
je...
jsem to viděl jako Eichmann, ale...
Tak Netflix nastavený v angličtině, ale ono to je jako jedno, asi to tyž tak jako tam na nějak najdete a vlastně to tam hledat ani nemusíte, protože já vám to nedoporučím. Jako to vzniklo tak, že tam jako na tom Netflixu prostě přesně člověk jako brouzdá a hledá nějaký film, který vypadá zajímavě, když má třeba zrovna náladu na nějaký biografický drama, takže jsme tam našli tohle drama, který mělo prostě filmově zpracovat únos Adolfa Eichmanna z Argentíny.
S hvězdným obsazením, nebo hezkým obsazením.
Což ano, Eichmanna hraje Ben Kingsley a pak taky to hlavního vlastně člověka Mossadu hraje
Oscar Isaac.
Ano, Oscar Isaac, děkuju. A ten hraje vlastně toho hlavního jako pip agenta, který je ale trošku prostě moc impulzivní možná na tu misi, protože samozřejmě během holokaustu ztratil svoji sestru a její rodinu, takže z toho má ještě pořád trauma. No a pak tam ještě třeba Melanie Laurent, jako obsazení to má dobrý, vlastně, že jsem si říkala, proč jsem o tomhle filmu nikdy neslyšela, na to, že už je teda 2 roky starý. No a tak jako vysvětluje to, protože to fakt jde od takový ten naprosto průměrný americký jako thriller, který zpracovává skutečnou událost tak, že vůbec nepůsobí skutečně. Tam jsou fakt ty věci jako udělané. Samozřejmě já naprosto chápu, že všechny filmy, které zpracovávají historie, prostě se jim musí nějak upravit a musí pracovat a zdramatizovávat a tak. Ale tady to dělají tak nejaprým způsobem, že to fakt působí strašně jako vlastně až směšně a ne moc napínavě nakonec, a to přes ještě navíc jako víme, že jo, jak to dopadne. Působí to neuvěřitelně i takový ty věci, které pravděpodobně jsou pravda, aspoň podle Wikipedie, jakože Eichmann fakt velmi rychle jako jim řekl, že je opravdu on a nezapíral tu identitu moc dlouho. Ale fakt tam jsou pak takové věci, kdy přesně ten vývoj toho hlavní hrdiny je prostě jako úplně víme, když mu někdo něco řekne, jako nemyslí pořád jenom na sebe, tak za chvíli udělá takový hrdinský čin a obětuje se, že přesně tohle je, tak je to fakt, myslím, že je lepší opravdu si na té Wikipedii přečíst o tom Udosu, Adalofa, Eichmana a nekoukat na tenhle film, takže Operace finále vám dál palec dolů.
Dobře, Operace finále z Netflixu jeden palec dolů. František, kterýho jsme podezřívali, že opravdu pokud nebudou kina fungovat, takže už se bude dívat jenom a pouze na staré filmy, tak překvapil, protože se podíval na druhý film a nový film syna Davida Cronenberga, který se jmenuje Brandon, a ten film se jmenuje Possessor. A je to, jak asi se tak dalo čekat i podle prvního filmu, který natočil ve stejném žánru, no ve stejných žánrech a vlastně víceméně pokračuje v těch jako rodinných šlépích. Je to sci-fi horror thriller?
Tak nějak, no. Je to film, který se odehrává buď v blízké budoucnosti nebo v mírně alternativní současnosti, kdy hlavní hrdinka, kterou hraje Andrea Riseborough, pracuje pro nějakou velmi tajnou, temnou, strašidelnou organizaci, která dobře platícím klientům nabízí provedení dokonalých vražd, kdy oni vezmou tu Andreu Riseborough, teda unesou někoho a potom mu implantují zařízení do mozku tak, aby Andrea Riseborough ležící na stole v bezvědomí mohla vstoupit do mozku toho uneseného a ovládat ho před okolím. A ten unesený a ovládaný potom teda někoho zabije a pak zabije sám sebe. A pro veřejnost to vypadá jako, že prostě někdo se zbláznil a někoho zabil, ale ve skutečnosti je to všechno placeno někým bohatým vždycky, kdo chce teda prostě někoho, na někomu udělat dokonalou vraždu. A ve své poslední misi ta Andrea Riseborough teda dostane za úkol vstoupit do mozku chlapíka, který je milencem nějaké dcery nějakého magnáta a má teda zabít, během 2 dnů má zabít toho magnáta a potom tu dceru a sám sebe. A něco
teda, jenom mimochodem, ten magnát, aniž bychom spoilerovali, tak ten magnát je Sean Bean. Bean ale jakožto nejproslulejší herec ve filmu, který neustále umírá, tak neptám se tě, jak to dopadne.
Neptám se, ano, ale jenom bych chtěl zmínit, že pokud máte rádi Seana Beana, tak v tomhle filmu je asi 2 nebo 3 minuty celkem, jo, takže jako kvůli tomu ne. No a v této misi se něco nepovede a konkrétně jde o to, že v tom těle nebo mozku toho chlapíka v sobě vlastně bojuje jak si tam mysl té Andrea Riseborough a toho, teda té vražetkyně a toho reálného chlapíka a vlastně se jako perou uvnitř té hlavy. Což je fakt jako hezký nápad. A ten film má fakt dost jiných hezkých nápadů, jako například, že ten magnát má takový něco jako ještě strašidelnější Facebook a kde hromada takových jako dělníků, který vypadá jako z 1984, tam sedějí u počítačů, kde se jim pouštějí náhodný záběry z cizích webkamer, zjevně jako bezvědomí těch lidí, kterým patří ty webkamery, a oni mají jenom katalogizovat, jaké druhy záclon jsou vidět na všech těch záběrech. a tak podobně. Takže jako tohle je fajn, ale bohužel byl jsem zklamaný. Já jsem tomu filmu fakt fandil. Jako těšil jsem se na to a dejme tomu první polovinu jsem si říkal, jako to má jako fakt potenciál, to se může hezky rozjet a ne. On tam načne takhle spoustu věcí. Myslím, že většinu z nich prostě jako nechá potom nedořešených. Já jsem se fakt těšil, jako že se to bude nějak inteligentně točit kolem těch předpokladů, který tam jako nějak vzniknou. To se neděje a současně ten film je opravdu extrémně lacinej. Takže tam nejsou takový ty věci, co jsme zvykli z těch jiných sci-fi filmů, že tam je tady nějaká buď jako nějaký triky nebo akční scény, tam nic takového v podstatě neexistuje. Jsou tam, myslím, 3 nebo 4 velmi brutální vraždy, které jsou jako fakt dobře natočený, prostě stříká tam jako hodně krve při nich. A ty
hodně herský... sexu.
Cože? Sex? Ne. No jako, sex? Jako je to mládeži nepřístupný, je tam vidět sex, je tam chvíli vidět penis, ale jako není to něco, čím jako na to jsou, myslím, jiné filmy, na které bych se díval, pokud bych měl zájem o tohle. A bohužel jsem byl teda zklamaný, protože on fakt prostě nemá tátův talent a není to ani dost prostě jako bizarní. Fakt jsem se prostě ke konci už nudil. Je tam spousta těch, pak to přejde do toho, že on vlastně ty hlavní dva hrdinové v tom jednom těle jsou v takovým snovým stavu, kdy nevidí, co se kolem nich jako doopravdy děje a co ne. Mají různý halucinace, což je zase dělaný tím způsobem, že tam je velmi epileptický střih a různý rozvostřování a vizuální efekty, které myslím si, že jsou dělaný jako prakticky, mechanicky a ne CGI, což jsem jako celkem ocenil. A jako, ale je mi to fakt líto, protože za stejný peníze, s těma stejnýma malýma penízma by se dalo natočit něco jako fakt mnohem působivějšího a inteligentnějšího a méně nudného. A myslím, že třeba tatínek Cronenberg natočil něco dost podobného v podobě filmu Existence, který rozhodně jako není jeho nejlepší film, ale pořád jako je lepší než tohle, takže já bohužel palec dolů musím dát.
Posesiv, jeden palec dolů. A je to legálně ke zhlédnutí, tento film?
Ilegálně, ano.
Především legálně. My se můžeme přesunout pro změnu zase teď na platformu HBO Go, protože tam Honza viděl velmi zvláštní, když už teda mluvíme o snovém světě, o víceméně halucinacích, o podivných událostech a překroucených obličejích, tak tohle to přesně v mnohem nabízí divadelní etra. Já už se tam do toho to dívalo, protože ono s tím dost souvisí. Televizní minisérie Třetí den, kterou teda najdete na HBO Go a je potřeba říct, že vlastně ona má dost takový zajímavý vznik, což se dost výrazným způsobem projevuje i na tom, jak ta série vypadá. Honzo.
Tak já o tom vzniku moc nevím, se přiznám, ale viděl jsem to teda celý, je to šestidílná minisérie, která je vlastně tak jako rozdělená na dvě části, které jsou nazvané Léto a Zima. Hlavní roli v těch prvních třech dílech, v těch letních dílech, má Jude Law. V těch zimních dílech je to Naomi Harris.
Neprozrazuj, prosím tě, nespoileruj.
Nebudu spoileroval. Jak on, tak teda vlastně ona se jako dostávají na takový velmi zvláštní tajemný ostrov na vlastně pobřeží Británie. Nese OC a ten ostrov je velmi odříznutý, protože ho vlastně s pevninou odděluje násep, který se vždycky zatápí, takže prostě z toho ostrova můžete uniknout vždycky jenom v nějaký určitý čas, což je prostě pro nějaký potřeby mysteriózního dramatu naprosto ideální. Jakože fakt dobrý nápad.
Nehledě na to, že on ten ostrov teda reálně existuje a opravdu ta cesta tam takhle vypadá, že to není jenom nějaký CGI.
Jasně. Ten Jude, ta jeho postava, je to obyčejný vlastně Angličan, který má nějaký problémy rodinný, postupně se odhaluje jaký, tak ten se vlastně na ten ostrov dostává, protože tam doprovází dívku, která na pevnině chtěla spáchat sebevraždu, tak on ji prostě jakoby zachraňuje a vlastně s ní jde na ten ostrov, ale vlastně na tom ostrově zůstává mezi těma jako podivnýma vesničanama. Začnou se tam dít prostě divné věci, ten Jude tam začne nacházet různý zabitý zvířata jak z nějakých rituálů a navíc se jako zdá, že se mu tak jako začíná zkreslovat realita. A postupně se prostě jako ukazuje, že se z toho ostrova fakt jako jen tak nedostane. tu, co se týče ty druhé části, tak tam jde o tu Naomi. V její části už to jako není tak psychedelický, je to ale jako podobně hrůzný a vlastně postupně se zdá, že ty dvě části mají nějakou spojitost. Tím končím, co se týče děje. Pro mě ta série, ta miniserie má trošku smůlu, že přichází po slunovratu od Ariho Astera. Hlavně teda ty první tři díly. Protože s tím slunovratem to prostě spojuje spousta podobných dějových bodů. Je tam prostě jako divná komunita, jsou tam, jak jsem říkal, ty psychedelické stavy, pokřivené reality. Jde tam o antropologii, tak jako všechno tam vlastně jako je.
Je tam medvěd? Teda,
medvěd tam myslím není. jako musím říct, že prostě slunovrat byl jako ve všem jako podstatně lepší. Celý je to taky prostě nějaká jako alegorie, pokud byl prostě slunovrat alegorii rozchodu, tak to je taky alegorii něčeho, nebudu říkat čeho. Ale prostě je to jako takový vlastně jako průhledný celkově. Pořád to jako slibuje vlastně ve všech těch epizodách jako něco, co furt jako nepřichází. Ať už jde prostě o nějaký větší drama, ať už jde o větší hrůzu, větší divný rituály, divnější ještě vesničany, a silnější psychedelika, poslední věc, co mi napadá, ale vlastně jako nikdy to jako nepřichází. Jako fakt to jako není vyloženě v ničem špatný. Jsou tam fakt dobrý herci, kromě těch dvou, který jsem zmiňoval, tak je tam Emily Watson, která je skvělá. Ale prostě pro mě tomu chybí nějaký výraznější jako autorský otisk, když teda jako by ta forma je něčím jako zajímavá a dobrá, jak je to rozdělený. Tak mi ale prostě tak ten obsah prostě jako není moc jako výjimečný, ani jako ta realizace, no. Takže já dám jako lehký palec nahoru. Dá se to v pohodě jako by shlídnout za jeden víkend, ale myslím, že na to jako hodně rychle zapomenu.
No, to je zajímavý. Já teda musím naprosto souhlasit, zatím jsem viděl 4 díly, to znamená první 3 z léta, nebo 3 z léta a první z zimy. Dost souhlasím s tím, že je to vlastně, jako že to slibuje víc, než to dokáže naplnit. Na druhou stranu pro mě z toho vizuálního hlediska je to dost výrazný a vlastně nezapomenutelný. Tam jsou vlastně scény, které jsou opravdu jako až fyzicky nepříjemné, jak psychedelické. Potom je zase hrozně zajímavý ten střih do prvního dílu z zimy, vlastně ten 4. díl té minisérie, kdy je to vlastně takový jako čistokrevný začátek jako první hodina hororu, ale opravdu jako krásně natočeného a velmi takového stylově čistého, ale naprosto souhlasím, že prostě je to po Midsommar. Proč jsem říkal o tom zajímavém zvyku, on totiž ten celý seriál vznikl v hlavě člověka, který je z divadelní skupiny Punch Drunk, což možná zná Ivča. Britské velmi zvláštní a velmi slavné divadelní skupiny, která je vysoce audiovizuální a opravdu se nevyhýbá tématům rituálů a antropologickým experimentům a podobně. A tenhle ten experiment vlastně jako s televizním projektem dovedli až tak daleko, že ono tam totiž je ještě i podzim. Ale ten podzim byl naplánovaný jako 12-hodinový divadelní představení na jeden take, jako bez, takřka vlastně jakoby bez nějakých zásahů právě na tom ostrově OC. Vlastní plán a s velkým počtem herců a tak dále, tak dále. Jude Law, jakožto jeden z hlavních představitelů, Emily Watson a tak dále. Myslím si, že jestli se nemýlím, tak to nakonec proběhlo, ale ve velmi redukované podobě. A je to vlastně jenom další nějaký doplněk, který teda není k dispozici na platformě na HBO Go, ale pevně doufám, že aspoň někde k dispozici bude. Takže je to takový jako docela zajímavý audiovizuální koncept kombinace divadla, videoartu a televizního seriálu. Ale jak říká Honza, no, asi možná tomu něco chybí a ty poslední dvě epizody já si určitě doplním, ale i ostatní recenzenti říkali, že pro ně to bylo trošku zklamání, jako kdyby prostě to bylo takové nedomrlé. Takže třetí den, jeden palec dolů. Ivčo, ty by si teďko mohla jenom krátce říct něco k filmům, které jsou ještě stále k dispozici v rámci Jihlavského festivalu, protože až do neděle filmy k dispozici na onlineu budou, postupně odpadávají podle toho, jak jim ubíhá ten týden, kdy byly na platformě.
Tak ty filmy najdete na webu Jihlavského festivalu a já tam ještě doporučím 3, které jsem viděla a fakt mi přijde, že je jako skvělá příležitost takhle si doplňovat nebo si v klidu pustit ty dokumenty a podle vašich možností. A já jsem teda viděla takový jako trochu vlastně jemný, taky až jako kontemplativní dokument, nebo spíš jako pozorovací dokument, který se jmenuje Veselé Vánoce Ivu. A který vychází z takové paradoxní situace, že prostě kolem městečka Ivu v Číně je asi 600 továren nadšená vánoční ozdoby a všechny další serepetičky a plešáky a tak, a kterou zásobuje vlastně celý svět Vánocema a přitom Čína Vánoce vůbec neslaví. A my tam sledujeme teda, jak se vlastně, jak tam žijou ty lidi, nakoukáme do několika továren a prostě sledujeme, jak tam ty lidi pracují, o čem se baví, jak prostě oni tam dělají teda nějaký vánoční ozdoby, zatímco si jako říkají, že oni na Vánoce, maximálně na Vánoce pojedou, nebo na Vánoce ne, vlastně na čínský nový rok, jako pojedou domů, protože tam vlastně stahuje spousta lidí z různých z části Číny, že jsou tam bez rodin třeba, jsou nějaký vztahy mezi těma zaměstnancema. A vlastně to je takový jako fakt obrázek té dnešní společnosti, kde je do těchto těch jako malých soukromých osudů, na který se dívá ten srbský režisér jako bez jakýkoliv nějaký, že by chtěl ukazovat nebo kritizovat tu Čínu vlastně, nebo prostě by byl jako měl nějakou politickou agendu. On spíš naopak chce říct, jako jak vypadá ten normální čínský život a že prostě tam nejsou, jako ty čínský továrny nejsou zase nějaký hrozný sweatshopy, co se týče nějakých jako zdravotních podmínek, tak to tam není třeba super, ale mají dobrý platy. Ty zaměstnanci můžou si dovolit prostě nový iPhony, že se tam zase tak jako podivně jako míchá ten komunismus s kapitalismem, všechny tyhle ty ideologie, které ty lidi se tak jako berou po svým. A ta realita je prostě fakt jako si z nich dělá, co chce. A i tak globalizace, kdy prostě ty Číňani jako mají nějaký svý západní vzory a přesně chtějí ty iPhony a prostě fakt tam živí spousta lidí tím, že tam vyrábí prostě velký věci pro svátek, který oni vlastně jako pro ně nic neznamená. A myslím, že i pro západní publikum jako zajímavý v tom, co všechno třeba stojí právě přesně za nějakou ozdobu, kterou si koupíte, a je tam taky vidět, jak těch ozdob vzniká možná až moc, protože to je taková trochu jako jednorázový zboží třeba. Ale zároveň jako všechny tyhle ty třeba jako nějaký ekologický, jako víc politický směry, v tom ten režisér vůbec netlačí a jsou tam přítomní tak jako mimo děk. Je to fakt takový spíš hlavně pozorování životů těch, nebo takových jako výjevů z těch životů, těch dělníků, jako taky jemný a vlastně jako přátelský, takže tomu dávám palec nahoru.
A jmenuje se to Im.
Veselé Vánoce Ivu.
Jo, Veselé Vánoce Ivu.
I, pomlčka Vu, tak jsme na město. Ten region. Další film, který teda doporučuju hodně, se jmenuje, no tam je trošku problém, že třeba na ČSFD ho najdete jako Neprůstřelný, tak se o tom jako na začátku psalo, ale potom na webu té hlavy, když se chcete pustit, ho najdete jako Nedobytný, takže Nedobytný asi bereme teda jako ten hlavní český název, jinak je to Bulletproof. Je to americký dokument o tom, jak vlastně ty školní masakry se změnily tu americkou společnost a hlavně chování těch amerických škol. A vlastně to taky vypráví o tom, jak spousta společností je prostě ochotná za velký peníze řešit nějaké následky, ale ne příčiny jako určitý krize. Takže my tady fakt sledujeme několik různých škol z celých Spojených států a co oni dělají třeba, a fakt to jsou jako někdy, to působí až úplně absurdně, protože oni, je tam prostě výjev z veletrhu, kde se prodávají neprůstřelné lavice a tabule, jsou tam výjevy ze škol, kde se učitelé učí prostě na střelně se střílet a kdy potom nějaký pán jako jim pouští prostě nějaký citáty z Bible a vlastně jim je briefuje k tomu, že až uvidí teda útočníka střílet, tak ho mají zastřelit oni. Jsou tam prostě nějaké jako cvičení, nějaké drily. Některé školy na to jdou třeba trošku jinak, že se tam učí nějaké relaxační techniky, ty žáci, prostě, a to už od malých dětí. A nebo tam prostě fakt mají nějaké jako simulace s pomocí velkých jako počítačových projekcí, kde zase ty, přesně ty učitelé mají jako střílet a snažit se nezastřelit žáka, ale toho prostě útočníka. A všechny tyhle ty věci. Přičemž ten film je zase jako vyprávěnej tak jako s tím spíš takovou tu observační metodou, bez nějaký manipulativní hudby, vlastně jako velmi v klidu a na to, jak je to vlastně téma potenciálně hysterický. a bez nějakého jako vypravěče nebo mluvící hlav úplně. A taky jeden jako, trošku jako průvodcem toho je jeden bezpečnostní prostě chief of security, jedný ty texaský velký jako střední školy, který se tam nejdřív chlubí, co všechno tam koupili za skvělý bezpečnostní opatření a pak třeba prostě ve dvou třetinách toho filmu řekne něco, co mi vlastně přišlo na tom filmu, co je jako úplně jako zásadní, že kdyby nějakých těch spoustu milionů, který on dostává, nebo ta škola dostává jako dotaci právě na tu bezpečnost, mohl utratit za co chce, tak by prostě dal do vzdělávání a nějakých programů jako pro mentální zdraví těch žáků a vlastně, aby se dokázali vyrovnat s negativními emocemi a nějak líp, než začnou, že začnou střílet svý spolužáky a že to si myslí, že to by byla nějaká změna. Ale protože prostě on, to je jako v podstatě dotace, kterou on musí použít přesně na bezpečnostní opatření, takže se vlastně to řeší takhle. Řeší se to prostě tím, že teda to z té školy se dělá pevnost a z učitelů se dělají vojáci. Je to fakt jako hodně zajímavý dokument, který si myslím, že i přesto, jak je vlastně vyprávěný v klidu, tak ty emoce dokáže rozvířit. Takže ten taky určitě doporučuji.
Takže nedobytný nebo neprůstřelný?
Nedobytný, ho najdete teď asi jako nedobytný, jak bulletproof. No a třetí film, který doporučuji, minule jsem mluvila o kampaň proti klimatu, takže tohle je film, který se jmenuje Kapitál v 21. století a je to něco podobného. Zase je to prostě takový jako shrnutí, tentokrát teda mnohem víc jako obsáhlý, že to se týče historie, ale to je asi prostě fakt jako shrnutí, který se prostě vlastně dívá na to, jak nějaká kumulace kapitálu u jenom jako určitý části společnosti vede prostě k velkým jako nerovnostem a jak se tohle vyvíjelo v rámci třeba od 18. století prostě do až do toho 21. Takže fakt tam projede prostě příčiny revoluce francouzský, příčiny prostě první světové války, nějaký jako hospodářské krize a všechny tyhle ty věci a zároveň samozřejmě prostě schrne věci, které jsou možná jako známý, ale myslím, že takovéhle jako dání do kontextu zase se vždycky hodí o tom, jak prostě vlastně tenhle ten nerovnoměrnost v tom bohatství fakt jako vytváří hrozný sociální rozdíly, které vedou prostě k nárůstu jako nějaký agresivity a rasismu a šovinismu, protože místo toho zase, aby se prostě ta politika řešila nějaký prostě jako danění nadnárodních firm, který se to daní všechno na Bermudách nebo kde, tak prostě ten hněv jakoby těch lidí, kteří jsou na tom stále hůř a hůř, tak prostě jako nějak směřuje třeba na imigranty nebo podobně. No a zase tenhle film jako je dobrý na tom, že je prostě fakt zase vyprávěný sice pomocí jako mluvících hlav, ale taky pomocí spousta materiálů jako z různých filmů a seriálů, jsou tam ukázky prostě ze Simpsonu nebo z Family Guy, takže tam jako je obsažený v tom jako humor a zase je to prostě pochopitelný i pro nějaký ekonomickýho lajka, jako jsem já a je to prostě zajímavý, takže Kapitál v 21. století taky doporučuji.
Ty filmy z hlavy stále ještě k dispozici, ale je potřeba samozřejmě se podívat na to, jestli tam budou ještě v tu chvíli, kdy se k tomu dostanete, protože pokud nás budete poslouchat ze záznamu, tak už je možné, že ty filmy už nebudou úplně na stránkách hlavy, ale věřím tomu, že potom třeba na dafilms.cz, že se některé z nich objeví. A teďko možná, Franto, by si nám mohl říct něco o bollywoodských trhácích, ne, jinak, které si viděl.
To není aktuální, já bych spíš řekl teda krátkou tečku o něčem, co je aktuální a je zajímavé. Bych chtěl krátce zabrousit do videoher, takže pokud tak na to nejste, tak můžete vypnout. Kdy myslím, že se stala taková docela zvláštní jako revoluční věc, že vždycky byly prostě hry, které si kupoval, a pak byly hry, které si mohl hrát zadarmo a ty hry většinou existovaly proto, aby si chvíli hrál zadarmo, to tě nějak prostě nalákalo a pak z tebe začaly tahat peníze, které ve výsledku potom bys do toho nacpal víc, než by stála vlastně ta hra normální. Takhle to jako bylo, takhle to je delší dobu už a teď přišla podle mě jako velmi zajímavá a revoluční věc. Ta videohra, která se jmenuje Genshin Impact, psáno G-E-N-S-H-I-N Impact, která je teda pro PCčko, pro PlayStation a pro mobily pokud, a tablety, pokud máte dostatečně výkonný. Nebudu vůbec se zmiňovat o tom, jak ta hra vypadá, nebo jako o čem je, nebo jestli je dobrá, je to prostě, že běháte po nějakém velkém světě, plníte nějaké úkoly, bojujete, trénujete a tak dále, všechny tyhle ty věci, co jsou u strašný spousty her. Ale zajímavý na tom je, že na rozdíl od těch her, které jsou zadarmo a které většinou vypadají prostě jako hůř a mají nějaký jako omezenou hratelnost, pokud do toho necpeš ty peníze, tak tuhle tu hru můžeš v podstatě, aniž bys to dal jediný halíř, můžeš plnohodnotně hrát při nejmenším desítky hodin a furt to bude zábavný a furt je tam spousta věcí k objevování. A teprve prostě po těch, jako dejme tomu, po nějakých 50 až 100 hodinách, jako zjistíš, že když teda chceš jako levelovat víc a víc, takže už bys do toho asi měl dávat ty peníze. Ale ono je to fakt zábavný zcela zadarmo, bez toho, aniž bys prostě do toho ty peníze dával. A oni tu hru udělali teda Číňani a dali do developmentu té hry dali $100 milionů. Což se jim vrátilo za 14 dní po tom, co to mělo premiéru, ta hra. Hra, která je zadarmo.
A ten, prosím tě, jenom abych pochopil, možná nejbudu jediný, který úplně nechápe ten business model, to znamená, že ta vášeň hráčů, kteří se dostanou přes těch 50 až 100 hodin, jo, tak vynahradí tak vlastně ty náklady, které tam byly.
Což se jako tak počítalo vždycky u těchto těch her, ale většinou prostě nikdo se neodvážil prostě riskovat, že by do toho dal předem těch 100 milionů, když jako je potenciál, že potom si tam nebude kupovat nikdo nic, že jo. A teď udělali tohle a opravdu prostě jsou o tom, já nevím, články na Forbesu každý den a všude možně, protože podle mýho názoru a podle názoru jiných tohle to jako dost mění optiku toho, jak funguje prostě biznis ve videohrách. A pokud, jo, takže nejen, že bych vám jako výložně explicitně doporučoval, prostě zahrajte si to, ale pokud jako se o ty hry trochu zajímáte, tak se na to podívejte, říkám, je to kompletně zadarmo a je to dost zajímavý prostě podle mě pro budoucnost jako videoher, jak budou dále fungovat.
Tak ty bollywoodský si necháme příští týden, jenom tohle to se jmenuje teda
Genshin Impact.
Genshin Impact, dobře. No a z videoher se teďko ještě vrátíme zpátky k filmu. Honzo?
Já jsem viděl na Apple TV nový film Sofia Coppoli On the Rocks v úskalí, který měl být na spoustě festivalů, nicméně se to samozřejmě nestalo. Mluví se o tom, protože to připomíná Ztraceno v překladu, což je pravda. Ten slavný film Sofia Coppoli, tady teda Bill Murray a Rashida Jones hrají otce a dceru, který se vlastně vydávají na takový detektivní pátrání současným New Yorkem, vyšší společenský třídy, aby odhalili, zda dceřin manžel nemá poměr s krásnou, dlouhonohou kolegyní. Je to ale vlastně taková jako komedie, která prostě chce naťukávat různý témata od vztahu mezi teda otci a dcerami, přes nějaký manželský krize i tvůrčí krize. Ale teda jako ve všem je to trošku matný. Což vlastně teda jako velmi využívá Bill Murray, respektive jako jeho postava. On to fakt pro sebe celý jako krade. On teda hraje jako okouzlujícího Seladona, který má po celém New Yorku známý, živí se jako dealer umění, jezdí prostě krásným autem, vyhne se prostě policejní kontrole, je prostě jako hrozně okouzlující. Je samozřejmě jako takový jako střelený, sexistický, ale fakt jako přes toho prostě máte jako rádi. Ale teda jako proti tomu jde taková jako katarze filmu, kterou nechci jako prozradit, ale která ho tak jako ostřiluje na druhou kolej, což vlastně jako divák nechápete, protože vlastně byl hrozně super celý ten film. Že to jako nefunguje to jako v rámci narrativu toho filmu. Je to fakt taková jako milá, lehká anekdota, která jako pro mě tak jako stěžkne tím, že se mi všechno musí doříkávat. Jak jsem říkal na začátku, to Ztraceno v překladu, to bylo prostě strašně přirozený, jako autentický, tohle už je takový jako, jako vyumělkovaný, ten New York je jako krásný, ale také jako umělej, ty západy slunce taky trošku umělý a ty vztahový kolotoče prostě jako vychtěný trošku. Je to vlastně taková jako zakázka, protože se to jako pol musím říct, mě to tak působilo. Já vlastně jako tomu nemůžu úplně dát palec dolů, protože to je hrozně jako neurážející. Je to takový jako hrozně jako nic. Vlastně mi to v něčem přišlo tak, jako takovej pozdní průměrný Woody Allen, i když to jako na vztahy mezi muži a ženami nahlíží jinak. Takže jak říkám, prostě jako lehký palec nahoru, ale prostě očividně Apple TV dalo hrozně moc peněz Sofie Coppole, která jako spíchla scénář, který prostě je mnohem, mnohem slabší než její předchozí kousky.
Jeden palec nahoru, ale s výhradama od Honzy na On The Rocks. A teď jsme, což je teda tak docela dobrá spojnice ke ztracenému překladu mimochodem. A teď se dostáváme krátce ke krátkému filmu, Ivčo.
O velmi krátkému roušková romance můžete si koupit na Go Out jejich prostě přístup na link potom a podívat se na to na YouTube. A je to český film, a který dělali vlastně lidi, co stojí za pláčí svatého Šebestiána, což byl film, který se stal i do kin, a jestli o tom nevíte, tak jako se nedivím. A no a tohle je vlastně fakt takový jako pro mě prostě jako nadšenecký amatérský film a s tím, že se jako fajn, že se snaží nějak tu současnou pandemii jako posunout, nebo jako inspirovat se jí a udělat film, který ještě má vyprávět něco o společnosti, protože kromě té ústřední romance tam vlastně hrajou roli i nějaký militantní skupiny, které ku podivu teda, jak by v Česku vypadalo, že se nikdy nestane, který teda se snaží jako vlastně velmi přísně až jako fašisticky kontrolou lidi, kteří ty roušky nenosí. A že to ještě jako horší dystopie nebo horší pandemie než normálně. Nicméně jako ten film i přesto jakože má hlavně jako nějaký potenciál a slib nebo zápletku, tak fakt jako filmařsky tam se využívá jako strašně divně, prostě zatmívačky jako na všechny jako možný konce scén. A zároveň jako ty dialogy vůbec nezní uvěřitelně a přesvědčivě a přirozeně a vlastně ani to fungování tohohle jako pandemického světa není úplně promyšlený, takže je to spíš tak jako úplně to nefunguje, jak by mělo a bohužel a jediné, co můžu říct teda, že vlastně už mě už týhle druhý vlně připadá trošku divný koukat se na filmy, kde lidi nemají roušky a nejsou v rozestupech, tak tady aspoň nosí všichni roušky, takže tohle bylo takový vlastně jako dobrý vidět nějaký film, který takhle na to reaguje. Nicméně musím dát palec dolů.
Palec dolů, dobře. Palce, díky moc, myslím, že máme co dělat do příštího týdne, abychom všechno zkoukli, co jste nám nabídli.
Začíná další online festival Mezipatra, takže zase máte...
Přesně tak. Dalších mnoho na Mezipater. Takže díky a příští týden se budeme zase těšit. Stále ještě bez otevřených kin, ale na VOD se alespoň minimálně podíváme. Díky, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.